În această dimineață vrem să continuăm șirul nostru de gânduri din Evanghelia după Ioan. Și aș dori ca să ne gândim în continuare dacă societatea noastră ar accepta Biblia, dacă societatea noastră ar accepta Cuvântul lui Dumnezeu, cum ar arăta? Cum ar fi? Și am putea spune că societatea noastră ar fi o societate formată din oameni care echilibrează credința cu evitarea pericolelor. Și dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că noi trăim într-o societate care are legi de acceptare și libertate de credință. Da, noi chiar în Constituție spune că noi avem dreptul acesta de libertate de conștiință. Și cu alte cuvinte, credința într-un fel este liberă. Dar în același timp, societatea are o reacție negativă la o credință pe care poate n-au studiat-o de ajuns și pe care ei nu o cunosc. Dacă vine cineva care are un alt fel de gândire, ei au o anumită reticență, au o anumită reacție negativă la această credință. De asemenea, societatea noastră este plină de încredere în ce le spun alții. Și se încred mai mult în cei care spun că sunt cu autoritate decât să citească Biblia. Și ei nu citesc niciodată Biblia, dar ei vorbesc ca și cum ar ști ceea ce Dumnezeu vorbește în Biblie. Dar eu astăzi, în această dimineață, aș vrea ca să afirm, bazat pe Biblie, că Biserica Creștină este locul unde putem avea parte de relații pline de pace. Deși în lume oamenii au reacții de diferite feluri, dar în biserică se pot dezvolta relații pline de pace. Și așa cum s-a cântat, El este adăpostul, El este stânca în care putem găsi siguranță. Din ce cauză societatea este așa? Și m-am gândit la două cauze, cel puțin. Oamenii țin foarte mult la părerea celorlalți și le e frică să piardă relațiile. Și de aceea ei reacționează în funcție de ce spun alții. De asemenea, alții trăiesc în mijlocul unora care sunt foarte răi și critici. Și le este frică să schimbe credința ca nu cumva să fie considerați trădători. De asemenea, alții au prea multă încredere în religie și nu caută o relație cu Dumnezeu. Nu caută o apropiere de Dumnezeu, ci sunt de ajuns și spună, uite, eu fac lucrurile astea, am anumite ritualuri pe care le fac, cred că este de ajuns. În toate lucrurile acestea apare o întrebare. Pentru că vedem că totuși credința este în pericol. Și credința, omul credincios trăiește într-o societate care tăcut, fără așa să fie chiar pe față, dar așa personal de la om la om, este în pericol. Ce sau care este echilibru sănătos pe care trebuie noi să-l avem în mijlocul acestui pericol? Și aș vrea să vă propun un text, da? Textul din Ioan, capitolul 11, de la versetul 47 până la versetul 57. Și noi, așa cum am spus, noi suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos, suntem ucenici ai Lui Dumnezeu, și pe vremea Domnului Iisus Hristos, ucenicii, știți prin ce se caracterizau? Puneau foarte multe întrebări. Și haideți să primim ceva învățătură din textul acesta, punând trei întrebări, adresând trei întrebări acestui text. Și anume, ce ar trebui să dăm deoparte pentru a putea crede? Sunt lucruri care am putea să dăm deoparte, da? Ce dăm deoparte ca să putem crede? Al doilea lucru, ce trebuie să credem concret despre Hristos? Ce ar trebui noi să credem? Tot timpul vorbim despre credință, că credeți, 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 dar ce ar trebui să credem? Al doilea lucru, ce trebuie să facem dacă unii ne vor răul? Ce ar trebui să facem? Scopul pe care îl propun este acesta, să echilibrăm credința că Iisus este Cel care a murit în locul nostru și că El a format biserica, cu evitarea oamenilor care au intenții rele. Trebuie să echilibrăm asta. Credința în Hristos cu evitare. Pentru că de multe ori vom vedea, vom discuta când vom ajunge în textul nostru. Haideți să citim, să citim. Da, aș vrea să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începând de la versetul 47. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot norodul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea, Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor era aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paști ca să se curățe. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu: ce credeți? N-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Acum, deocamdată nu, dar până la sfârșit îl vor prinde. Acum aș vrea ca să tratăm acest text, să întrebăm, să punem întrebările acestui text și să aflăm răspunsurile. Ce trebuie să dăm deoparte pentru a putea crede? Pentru că sunt lucruri care ne împiedică să credem. Ce ar trebui să dăm deoparte? În versetele de la 47 la 48, vedem ce ar trebui să dăm deoparte. Ei, în primul rând, soborul era îngrijorat că omul acela făcea minuni. Adică ei credeau că Domnul Iisus Hristos este doar un om. Ei nu credeau că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și, cu alte cuvinte, era Dumnezeu. Totuși, ei vedeau că face multe minuni, multe lucruri miraculoase, care sunt niște semne care arată spre ceva. Da, semnul aici la noi în limba română este tradus prin cuvântul minune, dar în limba originală este scris cuvântul aici semn. E cuvântul care se traduce prin semne. Pentru că știm că toată cartea aceasta vorbește despre semne. Și învierea lui Lazar era ultimul semn pe care evanghelistul Ioan l-a consemnat în Evanghelia lui. Și era cel mai de bază. Arăta clar că Domnul Hristos era Dumnezeu. Manifestarea Domnului Iisus Hristos în înviere, în învierea lui Lazar, arată spre divinitatea sa și spre puterea lui de a învia, de a învia pe alții. Trebuie să dăm deoparte îngrijorarea aceasta, că poate Domnul Hristos este doar un om și da, cum am putea crede în El? Ci trebuie să credem din toată inima că El este mai mult, El este Dumnezeu. Soborul se îngrijora de asemenea că dacă oamenii credeau în Iisus, vor veni romanii să-i distrugă. Chiar lucrul ăsta, vedeți în versetul 48, exact lucrul ăsta exprimă, da? Dacă lăsăm așa, toți vor crede în El și vor veni romanii să ne vor nimici și locul nostru și neamul. Și asta și-am studiat, cam ce au vrut ei să spună. Și sunt două posibilități. Sunt două lucruri pe care le putem înțelege prin lucrul ăsta. În primul rând, soborul se temea că dacă oamenii vor crede în Iisus, se va întâmpla în felul următor. Oamenii îl vor pune pe Iisus Hristos ca rege al lor. Pentru că de multe ori, nu, ați văzut și ați citit în Sfânta Scriptură, când spunea chiar și după ce a mulțit pâinile, imediat se gândea să-l pună ca rege. Și soborul se gândea și cei care erau adunați acolo, conducătorii, spuneau, dacă oamenii cred în El, e pericol. Vor veni și îl vor pune ca rege în Israel, în Ierusalim. Și dacă va face lucrul ăsta, romanii vor interpreta lucrul acesta ca o revoltă, ca o răzvrătire împotriva romanilor. Așa cum s-au mai răzvrătit evreii, pentru că erau cunoscuți pe seama asta. Erau tot timpul revolte. Și ca rezultat, romanii vin și distrug și templu și pe neamul lor, pe Israel, neamul evreu. Și asta era în mintea lor. Dar nu era numai asta. Este și o doua posibilitate. Pentru că soborul se îngrijora că dacă oamenii cred în Iisus Hristos, se pot întâmpla și alte lucruri. Și anume, oamenii îl urmează pe Iisus ca și Dumnezeu. Pentru că El spunea că este Fiul lui Dumnezeu și că este Dumnezeu. Și dacă îl urmează oamenii ca și Dumnezeu, atunci Dumnezeul lor, are să se supere pe popor. Că poporul a căzut în idolatrie, în loc să se închine lui Dumnezeu adevărat, se închină unui om. Pentru că, nu uitați, ei îl considera pe Iisus Hristos doar un simplu om. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, atunci, ca rezultat, Dumnezeu se va folosi de romani ca să-i pedepsească pe poporul Israel pentru că au căzut în idolatrie. Deci erau două mari probleme în fața lor, în textul pe care l-am văzut. Fie că romanii vin datorită revoltei, fie că romanii vin datorită faptului că Dumnezeu îi trimite ca să-i pedepsească pe popor. Și în mintea lor asta era. Și era o îngrijorare. Și datorită acestei îngrijorări, ei n-au putut să creadă. N-au putut să creadă în Domnul Iisus Hristos. Ce trebuie să dăm deoparte pentru a crede? Trebuie să dăm deoparte îngrijorarea că poate vom suferi pentru că vom fi considerați fie trădători de religia noastră, da? Că nu mai suntem ortodoxi și așa mai departe, sau să fim considerați eretici și să credem că Iisus Hristos este Mesia, este Hristosul, este Dumnezeu adevărat. Să dăm deoparte toate îngrijorările acestea. Ce gândesc alții, ce spun, cum vom fi considerați, să dăm deoparte și să credem în Domnul Iisus Hristos. Vreau să pun a doua întrebare. Ce trebuie să credem concret despre Hristos? Știți, Hristos înseamnă unsul, Mesia, înseamnă cel care trebuia să vină în lume. Am discutat de-a lungul studiului nostru din Evanghelia după Ioan despre toți acești termeni, despre toate aceste idei. Ce trebuie să credem concret? Credința aceasta este văzută de la versetul 49 până la versetul 52. De la 49 până la 52 ne spune ce ar trebui să credem. Dar interesant că ne spune nu prin Domnul Iisus Hristos, ci ne spune prin gura unui om care nu credea. E foarte interesant. Mai bine zis, prin Caiafa. Da? Caiafa, care era mare preot în vremea aceea. Caiafa a profețit. Și vedem lucrul acesta dacă ne uităm în versetul 51, unde spune clar, dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Da, Caiafa a avut gânduri rele. Caiafa era mare preot, era în întâlnirea lor cu soborul și cu toți cei care conduceau poporul Israel, au luat o hotărâre greșită, vom vedea următorul pasaj, au luat o hotărâre greșită, o hotărâre împotriva lui Hristos, dar de data aceasta spune că, da, Caiafa avea un gând rău, Dumnezeu este cel care l-a făcut să aleagă anumite cuvinte așa încât să exprime esența planului glorios al lui Dumnezeu. Caiafa a avut gânduri rele, a vrut să spună să-l omoare, dar felul cum a spus-o a fost călăuzit de Dumnezeu. Caiafa a fost folosit de Dumnezeu ca profet pentru că atunci de obicei se folosea, da, lucrul ăsta era obișnuit ca preoții să fie cei care să arate voia lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu a inspirat cuvintele lui Caiafa, dar nu intenția rea pe care o avea Caiafa. Dumnezeu a folosit pe Caiafa datorită dragostei lui față de popor, nu pentru bunătatea sau neprihănirea lui Caiafa. Vedeți, Caiafa a fost doar o gură prin care Dumnezeu a vorbit, Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a fost de acord cu Caiafa, ci Dumnezeu a fost împotriva lui Caiafa. Pentru că Caiafa era, de fapt, rău. Era rău. Primul adevăr profețit de Caiafa este că Iisus moare în locul poporului. Ăsta este primul lucru. Da? În versetul de început, da, de 50, spune clar că spune: nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Primul lucru pe care l-a spus aici Caiafa este că Hristos este înlocuitor. Hristos este cel care moare în locul neamului. Dar nu numai poporul Israel, ci în locul întregii omeniri. Acest adevăr este foarte bine prefigurat în jertfe. În jertfele pe care le aduceau poporul Israel. Și, vedeți, omul păcătuia și trebuia să se împace cu Dumnezeu. Trebuia să primească iertare. Dar pentru a putea primi iertare, trebuia ca cineva să moară. Dacă murea omul care a păcătuit, atunci nu mai avea iertare. De aceea luau un miel, pentru că așa a spus Dumnezeu, sau un animal, și îl jertfea în locul lui. Mielul și animalul murea în locul lui. Și lucrul ăsta, ani de zile, sute de ani, mai mult de sute de ani, da? Aproape 1000 de ani, poate chiar mai mult, au făcut lucrul acesta. Și în mintea evreului știa: eu sunt rău, dar trebuie altcineva să moară pentru mine. Și data aceasta aici, Domnul Hristos spune: Iisus este cel care moare în locul poporului. Nu trebuie un miel, nu un animal, ci însuși Dumnezeu, care s-a făcut trup, a murit în locul nostru. Al doilea adevăr pe care îl vedem aici este acesta, că El va aduce într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu. Versetul 52 vorbește lucrul ăsta. Vedeți? Că va aduna într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Trupul de aici, da? Sau mai bine zis, ce vrea să spună aici este ce? Biserica. Vrea să vorbească de biserică. Trupul de aici este folosit de Pavel, da? Imaginea aceasta a trupului este folosit de Pavel pentru a descrie trupul lui Hristos, adică biserica. Acest adevăr este exprimat de Domnul Hristos când a spus în textul pe care l-am studiat în capitolul 10, când spune că am mai multe oi în mai multe staule, dar eu le voi aduna pe toate în staulul meu. Și asta este ceea care spune: voi face biserica, eu voi fi cel care voi construi biserica. Interesant că Caiafa a prorocit despre biserică fără ca el să știe măcar. Noi asta știm, dar el nici nu și-a dat seama ce a spus. Și de asemenea, dacă ne uităm în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 13 la versetul 6, vedem că în Iisus, noi, neamurile, care eram departe, am fost apropiați prin sângele Domnului Iisus Hristos. De asemenea, Iisus este pacea noastră, care din neamuri și din evrei a făcut un singur trup, a făcut un singur om. Și de asemenea, tot acolo în Efeseni spune că Iisus este trupul lui și, de fapt, Iisus în trupul lui a alăturat vrăjmășia, adică legea care ne stă împotrivă, ca să ne facă din cei doi, din evrei și din neamuri, să facă o singură biserică. Și vedeți, toate lucrurile acestea sunt cuprinse aici. În simple versete și în singurele lucruri pe care Caiafa le-a spus, el s-a gândit la altceva, dar Dumnezeu l-a călăuzit în așa fel să spună un mare adevăr. Un mare adevăr. Ce trebuie să credem concret despre Hristos? Să credem că Hristos a murit în locul nostru și că El, prin moartea Lui, va aduce pe toți copiii lui Dumnezeu în trupul bisericii. Nu o anumită denominațiune, ci în trupul Lui spiritual. Adică în biserica adevărată, biserica care a existat îndelungul anilor și a existat de la început până și va exista până la sfârșit. A treia întrebare vreau să vă spun. Ce trebuie să facem dacă unii ne vor rău? Am văzut că trebuie să dăm deoparte fiecare îngrijorare care ne împiedică să credem. Am văzut ce trebuie să credem. Dar acum, când credem, dacă sunt unii împotriva noastră, ce ar trebui să facem? Versetele de la 53 la 70, la 57 ne spune ce trebuie să facem. Spune un lucru foarte interesant. În versetul 54 spune: de aceea Iisus n-a mai umblat pe față printre iudei. Da? Din cauza hotărârii soborului, Iisus n-a mai umblat pe față. Ce înseamnă asta? Deci El, cu alte cuvinte, a evitat pericolul. Nu s-a aruncat în față, știind că oamenii sunt împotriva Lui, nu s-a dus în mijlocul lor. Acum ne putem gândi, dar ori de ce? Era frică? Nu. Nu era frică, nu era laș. Nu, dar oare de ce? De ce a făcut asta? Motivul era, nu era frica de moarte, pentru că pentru asta a venit să moară. Dar motivul era să nu fie prins decât atunci când era planificat. Să nu-l prindă mai devreme decât trebuia. El oricum trebuia să fie prins. Motivul era ca planul lui Dumnezeu să fie dus la îndeplinire exact când trebuie, nu când se grăbesc oamenii și cum vor oamenii. Iisus nu a stat singur. Spune că a ocolit primejdia, dar nu s-a dus în mijlocul oamenilor care îi vroia răul. Dar nu a stat singur. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în versetul acesta, versetul 54, ne spune că El s-a dus într-un loc, într-un ținut, dar nu singur, împreună cu ucenicii. Și Iisus Hristos a stat cu ucenicii. S-a dus în Efraim cu ucenicii. Trebuia ca ucenicii să învețe de la El ultima lecție, să stea departe de pericol. Și l-am văzut de atâtea ori când oamenii au încercat să arunce cu pietre în El, da? Sau când au vrut să-L arunce de pe munte. Vă aduceți aminte? Exact când a început lucrarea și s-a dus în Nazaret și El a predicat că El este Hristosul. Oamenii L-au luat și au vrut să-L arunce de pe stâncă. Și El a plecat prin mijlocul lor și s-a dus. Și s-a făcut nevăzut. De ce? Pentru că trebuia să moară atunci când trebuia, nu când vor oamenii. Și nu cum vor oamenii, ci trebuia să moară pe cruce. Trebuia să învețe ucenicii lucrul ăsta, că trebuie să ferească de pericol pentru ca voia lui Dumnezeu să se ducă în continuare până la capăt. Căutarea iudeilor, da, îl vedem în versetul 56, că iudeii au început să-L caute. Iudeii care erau nu din Ierusalim, erau din Efraim. Căutarea iudeilor a întărit imaginea că Iisus nu mai umbla pe față în Ierusalim. De pildă, erau mulți din Efraim care s-au dus mai dinainte ca să curățească. Chiar spune acolo că din regiunea aceea s-a dus la Ierusalim să se curățească. Paștele trebuia să fie sărbătorit în curăție, nu oricum. Și trebuiau să pregătească. De aceea aveau unele ritualuri pentru a se curăți. Dar ei, la ei necurăția era, de fapt, care? Știți de ce trebuia să se curățească ei? Pentru că ei care erau iudei locuiau în mijlocul neamurilor. În Efraim, acolo, departe de Ierusalim, locuiau la oaltă cu neamurile, cu romanii și cu alte neamuri. Și de aceea ei trebuiau să se curățească. După curățire, ei s-au întrebat, oare va veni Domnul Hristos sau nu? Și toate astea arată că El nu era acolo. Nu era pe față. Sau dacă era, nu era pe față. Pentru că nimeni nu-L văzuse. Iisus Hristos a fost Cel care a ocolit pericolul. Ce trebuie să facem dacă unii ne vor răul? Dacă unii hotărăsc să ne facă rău, să evităm locurile unde ei pândesc și să fim cu credință, cu credincioșie, chiar dacă unii se așteaptă să mergem acolo în locurile periculoase. Chiar dacă se așteaptă, noi să stăm în locurile unde să fim în siguranță. Asta nu înseamnă lașitate, ci înseamnă a nu te arunca în gura leului și să spui că Dumnezeu să te salveze, ci să stai liniștit la locul tău. În concluzie, ce trebuie să echilibrăm și care este echilibrul sănătos în mijlocul pericolului? În mijlocul intențiilor rele, să echilibrăm credința în Iisus ca Hristos cu evitarea pericolului, chiar dacă unii au așteptări să ne vadă în mijlocul pericolului. Dar haideți să ne gândim la o aplicație. S-ar putea ca atunci când ești îndemnat să crezi în Hristos, eziți, ești îndoielnic, pentru că te gândești la reacția oamenilor din jurul tău și te gândești că poate ești în pericol. Dar vreau să spun clar, alungă orice gând de pericol și crede în Hristos care a murit în locul tău și nu căuta să fii martir. Da? Nu căuta să fii martir, ci ocolește locurile periculoase. Dacă Domnul îți va spune să fii acolo, va trebui să fii. Și vei fi poate martir. Dar dacă nu este o poruncă specială din partea Domnului, ocolește. Crede și ocolește locurile periculoase. Haideți să vă spun trei pași pe care trebuie să-i faceți în aplicarea acestui adevăr. Nu lăsa nimic să te împiedice să crezi în Iisus, pentru că asta, adică credința în Iisus, te va mântui. Nu lăsa nimic. Caută cât mai mult legătura cu credincioșii, ca să te întărești. Vedeți, Domnul Hristos a ocolit pericolul, dar nu era singur. Era împreună cu ucenicii, cu credincioșii. Atunci când știi sigur că cineva îți dorește răul, nu te du aproape de el, nu te expune acelui pericol, ci crede și ai legătură cu credincioșii, cu cei care cred aceleași lucruri ca și tine. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.